Izdevumi La Repubblica un Il Messaggero pauduši sašutumu par Krievijas iejaukšanos Itālijas iekšpolitikā, bet avīze Corriere della Sera norādījusi, ka Krievija mēģina saduļķot Itālijas politiskos ūdeņus pirms vēlēšanām 25. Septembrī. Itālijas aizejošā premjerministra Mario Draghi valdība nosodīja Krievijas iebrukumu Ukrainā un sniedza dažāda veida palīdzību Ukrainai. Itālijas nostāja varētu mainīties, ja vēlēšanās uzvarēs labējo partiju koalīcija, ko veido arī Krievijai simpatizējoši spēki.